Zboare de filozofie la Radio România Cultural.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit în lumea filozofiei. Eu sunt Cornel Florin Moraru, gazda dumneavoastră din această seară și, așa cum v-am anunțat atât pe Facebook cât și pe pagina Izvoarelor de Filozofie, astăzi vorbim despre inteligența spirituală în contextul dezbaterilor filozofice și psihologice actuale. Pornim de la ideea de spirit, o idee cu carieră filozofică importantă, care se întinde până în Grecia antică și care a fost o temă constantă de meditație până la apusul epocii moderne. De la ideea presocraticului Anaximene, care gândea spiritul ca un fel de legătură a sufletului individual cu cosmosul, până la Hegel, sub al cărui concept de spirit se adăpostea întreaga realitate, cele mai pătrunzătoare minți ale filozofiei au încercat să dea sens spiritualității umane. Așa că încercăm și noi să ne punem întrebarea: ce este inteligența spirituală? Alături de mine, în studioul Radio România Cultural, este Horia Vicențiu Pătrașcu, lector universitar doctor al Universității Politehnice din București, în cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică și Științe Socio-Umane. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Eu zic să începem pur și simplu prin a defini acest concept de inteligență spirituală și să vedem cu ce se diferențiază el de restul inteligențelor despre care se vorbește la ora actuală în psihologie.
Să începem, deci, cu partea cea mai grea și într-un fel mai didactic. Este, în primul rând, voi mărturisi că este un termen greu de definit, la fel cum este și spiritul, un termen considerat, într-un fel pe bună dreptate, destul de vag, eteric, greu de prins în cuvinte, în concepte clare, și din cauza aceasta eliminat din perspectiva, din preocupările oamenii, cercetătorilor, oamenilor de știință, filozofilor chiar. Dar voi încerca să aproximez o definiție a inteligenței spirituale, referindu-mă la inteligența logico-matematică, la inteligența, să-i spunem așa, deși sună puțin pleonastic, inteligența rațională, gândirea rațională. Față de acest tip de inteligență, inteligența spirituală încearcă să găsească un termen mijlocitor, un termen mediu, să găsească un termen unificator al distincțiilor cu care este obișnuită inteligența logică, logico-matematică. Cu alte cuvinte, inteligența spirituală anulează sau depășește principiile de bază ale gândirii, încercând să ne facă să înțelegem ceea ce în mod normal nu putem înțelege. Există anumite teme, anumite probleme, preocupări pe care nu le putem lămuri, explica, folosindu-ne capacitățile noastre obișnuite, logice, raționale.
Puteți da exemplu de o astfel de activitate? Sau?
Cred că sunt cele mai vestite, cele mai celebre teme ale filozofiei, temele fundamentale ale filozofiei, originea vieții, întrebări precum ce este viața, de ce trăim, care este sensul vieții, problematica ființei. Toate aceste probleme și multe altele nu pot fi lămurite, nu pot fi analizate prin inteligența comună, inteligența obișnuită, inteligența logică, logico-matematică, care, cum știm, operează pe fondul unor distincții foarte bine precizate, a unor categorii opuse, și în felul acesta ajunge în criză, în momentul în care se confruntă cu teme de felul acesta. Aș aduce ca exemplu, foarte scurt, fără să intru foarte mult în amănunte, disputa dintre Heraclit și Parmenide. Dispută care se bazează pe un raționament perfect logic, și anume, ceea ce este, nu dacă este, nu poate să nu fie. E bine, cu această idee sunt de acord atât Parmenide cât și Heraclit, chiar dacă ajung la concluzii opuse. Raționamentul este acesta. În schimb, ca să lămurești cum este totuși posibilă devenirea, schimbarea, nu? Cum este posibilă evidența simțurilor, trebuie să apelezi la un alt termen. Și atât Parmenide cât și Heraclit, fiecare în scopuri opuse, apelează la un alt termen. În momentul acela în care apare al treilea termen, opinia, iluzia, amăgirea și așa mai departe, inteligența intrată în criză activează sau descoperă, trezește un alt tip de inteligență, care este, din punctul meu de vedere, inteligența spirituală.
Ce spuneți dumneavoastră acum mi-amintește de o dilemă pe care am avut-o eu încă de când eram student la Facultatea de Filozofie, anume aceea că, deși majoritatea filozofilor pornesc de la gândire rațională, de la gândire logic-rațională, la un moment dat se ajunge la niște argumente care nu pot fi justificate strict în cadrele gândirii raționale. Și asta se întâmplă chiar și la cei mai sistematici dintre filozofi, cum ar fi Aristotel și conceptul său de divinitate, de mișcător nemișcat. De ce credeți că niște oameni care susțin gândirea rațională ajung la un moment dat să meargă spre această idee de spiritualitate, spre acest al treilea termen despre care ziceți dumneavoastră?
Păi, cred că nu au încotro, cred că obligă la lucrul acesta însuși demersul gândirii lor. Îmi sunt cunoscute cercetările dumneavoastră în sensul acesta și le-am citit cu foarte mare plăcere. Într-adevăr, cum bine remarcați, în momentul în care gândirea intră într-un moment de criză, chiar dacă noi apărăm raționalitatea, nu, și rațiunea, de altfel acesta este instrumentul nostru de bază și probabil că nu putem ajunge la celălalt tip de inteligență, la inteligența spirituală, decât după ce am pus în funcțiune instrumentele gândirii raționale. Numai așa putem să facem pasul sau, dacă preferați, saltul către celălalt nivel.
Acum mi-amintesc că și ceva de genul acesta făcea și Lucian Blaga când vorbea despre antinomia transfigurată, care spunea că la un moment dat pur și simplu gândirea noastră se suspendă, iar noi ajungem la antinomii, la pur și simplu la teze care se bat cap în cap și nu pot fi reconciliate rațional. Dar putem avea intuiția ceva de dincolo de asta și cum reușim să prindem această intuiție în cuvinte? Pentru că asta mi se pare cel mai greu lucru. Una este a avea o intuiție și alta este a o pune în cuvinte și a-i da o formă cât de cât raționabilă, să zic, dacă nu rațională în sens strict.
Exact cum spuneți, Lucian Blaga este poate unul dintre cei mai serioși și profunzi autori care studiază acest fenomen al gândirii. Prin antinomie transfigurată, intelectul are posibilitatea să pătrundă în zona incognoscibilă prin mijloacele intelectului comun. Mă întrebați cum se face lucrul acesta, în ce tip de limbaj. Blaga explică foarte pe larg, știți foarte bine, felul în care rațiunea reușește, sau mă rog, limbajul nostru reușește să transmită acest tip de cunoaștere dincolo de mijloacele rațiunii obișnuite. În primul rând, prin conjugarea unor concepte opuse. Ăsta ar fi unul din mijloacele prin care putem să comunicăm incomunicabilul. Este clasic exemplul literaturii apofatice, nu? În care Dumnezeu este lămurit, este explicat, adus în fața minții noastre, înțelegerii noastre, prin conjugarea unor noțiuni antinomice, a unor categorii opuse.
Că tot ați adus vorba despre teologie. Putem să observăm că există și o gândire apofatică în filozofie și l-ați menționat pe Parmenide și chiar acolo putem vedea când spune el că ființa este nemișcată, eternă, nepieritoare și așa mai departe. Însă există și o teologie apofatică. Ambele au ca vizează această inteligență spirituală despre care ne vorbiți și dacă da, cum diferă ele?
Cred că ambele vizează același lucru, același aspect, ceea ce nu înseamnă că religia în ansamblu este vizează același obiect ca și teologia apofatică. Teologia apofatică, din punctul meu de vedere, este o zonă aparte a religiei, o zonă în care filozofia izbucnește într-un limbaj religios, cu o anumită, cu un obiect religios, dar eu aș trece-o în sfera filozofiei mai curând decât în sfera religiei, care, din punctul meu de vedere, este mai curând bazată, fundamentată pe inteligența logică, pe gândirea rațională. Dacă ne gândim, de pildă, numai la faptul, la modul în care explică situația omului în lume, nu? Prin cădere, prin cauză și efect. Omul a fost într-o stare perfectă, din cauza unei greșeli primordiale, ajunge în această situație. Care situație poate fi reparată, refăcută, prin intervenția cui? A creatorului sistemului. Toată explicația asta este o explicație rațională, perfect rațională. Nu are nimic supranatural decât la nivel faptic, nu? Dacă chiar se întâmplă lucrurile acestea.
De altfel, teologia a împrumutat foarte mult din filozofia grecească, să știe acest lucru și, ca să zic așa, strategiile de argumentare deseori sunt aceleași cu ale filozofiei. Dar cum am putea diferenția aceste două domenii în ceea ce privește strict tema noastră, adică inteligența spirituală?
Repet, teologia apofatică și gândirea apofatică, să-i spunem așa, unui Parmenide sau a neoplatonicilor, sunt comune din punctul meu de vedere. De pildă, ca să dau un exemplu de judecată a inteligenței raționale, a inteligenței logice, privitoare la unul și același aspect și o judecată a inteligenței spirituale, o judecată a inteligenței logice. Unul este, nu? Unul există, iar o judecată a inteligenței spirituale ar fi una de tipul acesta. Unul este deasupra ființei. În momentul în care spui unul este deasupra ființei, perspectiva este cu totul răsturnată, schimbată. Ne aflăm în cu totul alt orizont de înțelegere, de gândire.
Hai, dacă unul este deasupra ființei, el este într-un fel nimic, într-un anumit sens, nu? Are legătură această inteligență spirituală sau surprindere a unului de deasupra de ființă cu problema nimicului are o de-a face?
Absolut, absolut. Și sunt texte formidabile, inclusiv în literatura apofatică, în care există jocul acesta dintre ființă și neființă, echivalarea lor, reducerea lui Dumnezeu la nimic, nu?
Deci, este o propoziție care ar da fior oricărui credincios fervent, cum adică Dumnezeu este neființă, mai degrabă apropiat de neființă decât de ființă.
Oricărui credincios fervent și oricărui filozof care gândește conform rigorilor inteligenței logice, gândirii raționale.
Și acum că vorbim despre inteligență spirituală, dar mi-am dat seama că n-am apucat să vorbim despre spirit. La ce se referă spiritul? Că trăim într-o epocă în care ideea de spirit pare mi se s-a diluat destul de mult, mai ales după feluritele curente New Age și așa mai departe. La ce ne mai gândim când vorbim despre spirit?
Exact cum vă spuneam, spiritul și-a pierdut aproape orice fel de trăsătură fermă, distinctivă. El a fost devalorizat, defavorizat. Interesant ar fi să aflăm și de ce, și probabil că ne vom întoarce asupra acestui aspect. Ce ar fi spiritul? Foarte succint, spiritul este elementul de legătură. Spiritul este ceea ce învăluie, înconjoară, se împletește cu tot ceea ce există, ceea ce face să comunice fiecare element în parte, fiecare lucru în parte, fiecare fenomen în parte. Prin conceptul de pneuma, nu? Foarte apropiat de cel de spirit, putem să vizualizăm poate mai bine conținutul acestui concept. Spiritul este, deci, elementul de legătură dintre lucruri și mai ales dintre categorii disjuncte opuse.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Bună seara, dragi ascultători, ne aflăm într-o dezbatere despre inteligența spirituală în contextul filozofiei și psihologiei contemporane, alături de Horia Vicențiu Pătrașcu, lector universitar doctor al Universității Politehnice din București. Domnule profesor, atât în greacă cât și în latină, din câte îmi aduc aminte din facultate, ideea de spirit este legată de suflare. Atât pneuma cât și spiritus înseamnă a sufla. Ce s-a întâmplat în epoca noastră de pare că spiritul și-a pierdut suflarea?
În epoca noastră s-a întâmplat că funcționăm mai ales pe baza unui anumit tip de inteligență pe care am convenit să numim logice raționale. În epoca noastră s-a întâmplat că există un avans enorm și îndreptățit de altfel al științelor, care ne arată tuturor că funcționează, că modul lor de a gândi produce efecte, că efectele acestea sunt benefice pentru noi și atunci, având toate acestea, de ce să ne mai gândim la spirit, la o întreagă literatură spirituală, spiritualistă și așa mai departe, când spiritul nu vedem că produce efectele pe care le produce știința, le produce tehnica. Avem, deci, două aspecte, avansul științelor și desacralizarea, absența religiei, scăderea importanței religiei în viața oamenilor. Oamenii sunt debusolați din punctul de vedere al semnificației vieții lor. Asupra acestui aspect au reflectat foarte mulți autori, psihologi, filozofi. L-aș aminti numai pe Viktor Frankl, care este celebru prin logoterapie și care subliniază această nevoie adânc umană, fundamental umană, nevoia de sens. Nevoia de sens este astăzi neîmplinită, este nesatisfăcută, pentru că nimic din cele ce înconjoară omul de astăzi nu poate satisface o asemenea nevoie. Lucrul acesta a fost încă o dată foarte des subliniat și se spune că ne aflăm într-o criză spirituală. Criză spirituală, iată, este un termen care ne sună cunoscut, familiar. Deci, deși literatura legată de spirit, filozofia spiritului, trec într-un con de umbră, apare sintagma, apare termenul de criză spirituală, care ne arată că, totuși, această literatură, acest gen de preocupare, aveau îndreptățirea lor.
Care sunt simptomele acestei crize spirituale și cum să văd ele în viața noastră de zi cu zi? Ați vorbit despre lipsa de sens. Mai sunt și alte simptome?
Lipsa sensului existenței, lipsa sensului vieții, cred că produce efecte pe care le putem constata cu toți. În primul rând, nu explozia de depresie din zilele noastre. Se pare că trăim o epocă a depresiei, o epocă a deznădejdii, a disperării, a suicidului chiar. Gândiți-vă la ce spune un om în momentele de adâncă disperare. Simt că viața mea nu are sens. Simt că nu mai are niciun sens să trăiesc. De unde rezultă că fundamentul vieții omului este sensul, lucru pe care îl subliniază și Frankl. Dar un om rămas fără sensul vieții sale este un om pe pragul morții, este un om deja mort. Povestind experiența lui teribilă din lagărele naziste, arată că ceea ce l-a făcut să treacă, să supraviețuiască, a fost tocmai faptul că a crezut permanent, în toate încercările prin care a trecut, în sensul vieții sale. Fie că acel sens al vieții sale s-a numit elaborarea unei lucrări, dar care elaborare a lucrării trimite la un alt sens, nu la edificarea minții oamenilor, la explicarea unui, la îmbogățirea cunoașterii și așa mai departe. Cel care nu este convins de sens, că viața lui are un sens, este un om bolnav, un om deja bolnav. Lucru care, iată, astăzi îl putem vedea cu ochii noștri. Ce se întâmplă? Nevoia de sens este o nevoie, iarăși este un lucru care a fost subliniat în mai multe dăți. Este o nevoie pe care omul singur și-o asigură. Nu mai putem avea această nevoie împlinită, suplinită de prin alții. Nu există producător de sens ai vieții noastre. Noi înșine generăm sensul nostru, sensul existenței noastre. Nu avem înlocuitori. Dacă vreau să mănânc, mă duc la piață și îmi iau de mâncare. Dacă vreau să îmi mobilez casa, mă duc la magazinul de mobile și îmi iau ce-mi trebuie. Dar pentru a da sens vieții mele, numai eu sunt cel în stare să o fac. Mă întreb dacă a fost lucrul acesta tot timpul valabil. Și aș aduce în discuție rolul religiei, pentru că tot l-amintisem anterior. Religia a jucat cumva rolul acesta de producător de sens al vieții oamenilor. Vom vedea și cum l-a jucat. Din punctul meu de vedere și a unui autor francez, Luc Ferry, biserica, religia nu poate să suplinească decât într-un mod fals, într-un mod impropriu, într-un mod inautentic această nevoie de sens pe care numai omul o poate împlini prin forțele lui proprii. Cine este, mă veți întreba, cine este cel care ajută omul totuși să își dezvolte și să-și cultive și să-și aducă la împlinire această nevoie? Evident, răspunsul este filozofia. Numai filozoful, numai filozofii, numai prin filozofie poți să reușești să-ți cultivi tehnicile, metodele, instrumentele de care ai nevoie pentru a-ți produce singur sensul. Filozofia nu vine să te învețe să-ți livreze sensul vieții tale, dar te ajută cum poți face ca să-l găsești, ca să-l produci, ca să te descurci pe cont propriu.
Ce spuneați dumneavoastră mi-amintește de ideea lui Heidegger și a altor filozofi, de altfel, conform căreia lumea noastră este practic o lumă de sensuri, o structură de semnificativitate, și că în acele momente teribile de angoasă existențială, pur și simplu sensurile parcă se disipă și rămânem în față cu nimicul. Heidegger chiar spune asta la un moment dat, ai impresia că întreaga lume este redusă la nimic. Are cumva de a face această reducere la nimic cu, să-i spunem, atrofierea inteligenței spirituale? Și dacă da, cum am putea antrena din nou acest tip de inteligență?
Eu cred că dimpotrivă, disponibilitatea pentru trăirea unor asemenea experiențe, precum cea indicată de dumneavoastră, este, această disponibilitate este punctul de plecare al activării inteligenței spirituale. Dacă suntem deschiși să avem genul acesta de trăiri, atunci avem o șansă să ne activăm, să ne trezim inteligența spirituală. Dacă nu, și de obicei observați ce se întâmplă în jurul nostru, omul este bombardat, este asaltat, este poftit în diferite feluri de a-și umple viața, de a nu se lăsa asaltat de acel nimic de care spuneați dumneavoastră, acel nimic al semnificației, al semnificațiilor. Omul nu are timpul necesar pentru a descoperi acest netemei, să spunem, această lipsă de temei din spatele orizontului de semnificație în care trăiește în viața cotidiană.
Cu alte cuvinte, ar fi trăirea autentică a acestei angoase, ar fi primul semn că viața noastră este un netemei, cum i-a zis dumneavoastră, și că dacă avem nevoie de întemeiere, noi trebuie să dăm această întemeiere printr-un anume sens în care pur și simplu să credem, cum zicea filozoful despre care ați amintit mai devreme. Oare această legătură între spiritualitate și religie este făcută și pe temeiul acestei credințe? Pentru că credința este, până la urmă, un fapt religios fundamental. Și dacă da, care este diferența între credința religioasă și credința, să-i spunem noi, existențială, sau credința pe care o au filozofii?
Credința religioasă, din punctul meu de vedere, este de fapt o limitare a inteligenței raționale. Spuneam că inteligența rațională ar fundamenta explicația religioasă, dar în același timp această explicație religioasă trebuie să vină la pachet cu o limitare a ei, ceea ce se numește îndeopște credință. Ce înseamnă credință? Înseamnă să-mi limitez orizontul problematic, orizontul interogațiilor la un anumit gen de răspunsuri pe care mi-l livrează religia și să nu întreb mai departe de ele, să nu trec mai departe de aceste răspunsuri. Asta ar însemna credința. Luc Ferry spune la un moment dat de ce este inacceptabilă oferta religioasă. Pentru că dacă noi continuăm efortul interogativ, vom ajunge la descoperirea faptului că răspunsurile sunt șubrede sau evident false sau absurde, imposibil de susținut. Ca exemplu iarăși foarte cunoscut, nu? Apropo de explicația rațională. Dacă mergem mai departe cu întrebarea privitoare la creator, dacă Dumnezeu știa că omul va greși, de ce nu a împiedicat greșeala? Dacă, cum se împacă libertatea omului cu atotștiința divină? Aceste întrebări pe care religia în mod obișnuit le blochează, ne deschid, dacă mergem mai departe cu ele, ne deschid orizonturi, alte orizonturi la care explicația religioasă nu mai poate face față. Dincoace, în privința inteligenței spirituale pe care o eliberează filozofia, avem de a face cu o deschidere totală a minții, indiferent de riscurile gândirii, la problematici spinoase, la întrebări, cum să spun,
acute,
nu? Și care ne pun în discuție. Un filozof autentic este cel care permanent se îndoiește de el însuși, de îndreptățirea răspunsurilor sale, revine la punctele lui de vedere, se contrazice sau, cum să spun, intenționat aduce obiecții, nu, tezelor avansate de el, pentru a vedea dacă se susțin cu adevărat sau nu. Filozoful este cel care crede, apropo de credință, în adevăr. Singura lui credință trebuie să fie adevărul, indiferent de cât de neplăcut sau tragic sau greu suportabil ar fi.
Domnule Pătrașcu, văd că de aproape un sfert de oră vorbim, fără să ne fi dat seama, despre diverse sentimente. Am amintit angoasa, credința care până la urmă este, poate fi iarăși încadrată, cel puțin credința religioasă, în sfera afectivității. Are cumva legătură inteligența spirituală cu ceea ce psihologii numesc inteligență emoțională? De ce apar atât de des emoțiile în ecuația asta?
Este foarte bună întrebarea dumneavoastră și știți cum spun cei care sunt intervievați, e foarte bună unei întrebări care este destul de dificilă. Inteligența emoțională are și nu are legătură cu inteligența spirituală. Inteligența emoțională se referă la acele sentimente care ne fac să relaționăm mai bine, să empatizăm cu ceilalți, să fim agreabili, să înțelegem din interiorul unei situații cum stau lucrurile și așa mai departe. Psihologia are în vedere un anumit gen de sentimente. Când vorbim de inteligența spirituală, noi vorbim despre alt tip de sentimente, alt tip de dispoziții afective, alt tip de emoții decât cele cunoscute. Vă dau un exemplu, iarăși împrumut din cultura religioasă, să spun așa un exemplu. Gândiți-vă la o judecată care aș spune că este tipică inteligenței unui om inteligent din punct de vedere emoțional. Iubește-l pe aproapele tău. Asta este o inteligență cât se poate de vizibilă în tipul ăsta de judecată. Iubește-l pe cel ce-ți face bine, urăște-l pe cel ce-ți face rău. Observăm disjuncțiile la lucru în acest tip de judecată. Dar când vine un Iisus care spune ce faceți voi mare lucru, nu? Dacă iubiți pe cei care vă fac bine. Eu vă spun, iubește-l pe vrăjmașul tău, binecuvântează-l pe dușmanul tău și așa mai departe. Ei bine, deja ne aflăm într-un alt orizont. Iubirea asta de care vorbește Iisus nu mai este o iubire inteligibilă prin niciun fel de inteligență rațională sau emoțională sau de alt tip. Ne aflăm în plin câmp al inteligenței spirituale. Este o iubire pe care o putem înțelege, dar trecând dincolo de toate nivelurile de înțelegere comune.
Izvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Dragi ascultători, vorbim despre inteligență spirituală și inteligență emoțională. Am încercat să înconjurăm această idee evazivă de inteligență spirituală cum am reușit. Am văzut dintr-o parte dinspre religie, dintr-o parte dinspre emoții, am făcut anumite distincții. Acum să vedem, domnule Pătrașcu, cum am putea... Care ar fi, să zic așa, niște metode, deși cred că e mult spus metode, cum am putea să ne reîntoarcem la un anumit nivel, ca să zic așa, decent de inteligență spirituală?
S-au propus foarte multe tehnici spirituale, metode de îmbunătățire a inteligenței sau a vieții spirituale. Multe dintre aceste propuneri, evident, sunt conotate cu un anumit tip, fac parte dintr-un anumit tip de literatură sapiențială, ezoterică, mai mult sau mai puțin serioasă. Există însă și o literatură serioasă pe această temă. Aș aminti numai lucrările lui Pierre Hadot, de pildă, nu? Care, autor, face recurs la tehnicile clasice ale filozofiei. Sunt unele foarte cunoscute. Meditația prin distanțare de locul pe care îl ocupi, nu? Privirea de sus, contemplarea, încercarea de a te privi în perspectiva și din perspectiva morții tale. Stimularea, deci, a conștiinței mortalității, a conștiinței morții, care este esențială în orice discurs de edificare spirituală, inclusiv în discursul religios de edificare spirituală.
De ce oare, ca să ne trăim viața, trebuie să avem mai întâi conștiința morții? Puteți explica asta? Că este, pentru gândirea rațională, este un paradox.
Pentru că, de fapt, ceea ce ne caracterizează, ceea ce ne definește ca ființe umane, este această conștiință a morții. Dacă vrem să definim, să lămurim care este distinția fermă, radicală, dintre om și orice altă viețuitoare, nu vom avea la îndemână o altă caracteristică decât aceasta. Omul este cel care are conștiința morții lui. Omul a fi înseamnă a fi conștient că ești, iar a fi conștient că ești înseamnă a fi conștient că mori. Nu poți să fii conștient că ești dacă nu ai conștiința finitudinii tale. Sentimentul eternității, dacă vreți, într-un mod spontan, natural, îl au animalele. Evident, nu într-un mod lucid. Ele nu știu că mor, nu au sentimentul finitudinii. Noi îl avem și pe fondul acestui sentiment al finitudinii ne clădim viața, încercăm să dăm conținut vieții. Știți foarte bine, nu? Martin Heidegger vorbește despre această confruntare cu finitudinea ca fiind originea răspunsului autentic pe care îl dă omul vieții sale, chemării sale, vieții sale, existenței sale. Eu pot să dau conținut situației mele de a fi numai dacă mă gândesc că în cele din urmă voi muri. Lucru care este îndeobște evitat și observați astăzi în ce lume trăim. Moartea este sanitarizată, este exclusă din câmpul vizual al tuturor oamenilor. Decedatul
le face cu o moarte septică.
O moarte septică, exact. Decedatul este foarte puțin vizibil celorlalți oameni, în afară de familia lui.
Și cosmetizat puțin.
Cosmetizat, înmormântarea este redusă la minim. Gândiți-vă acum câteva decenii, dar mai puțin, câțiva ani chiar, existau cortegii funerare. Eu, când eram copil, vedeam, lumea era încă sub impresia unei morți petrecute în urba în care se afla. Era tulburată chiar dacă decedatul nu aparținea familiei sau nu-l cunoștea. Simpla idee a morții era provocată și ținută trează în conștiința omului, măcar la nivelul acesta ceremonial și poate superficial. Astăzi, în schimb, nici măcar la acest nivel nu mai avem posibilitatea să ne confruntăm cu ideea de moarte, cu problema morții. Nu mai vorbesc de problema morții noastre, a morții individuale. Încă un răspuns privitor la acest lucru. De ce moartea? Păi moartea mă face să mă gândesc că eu sunt singular, că această viață este singura viață, că eu sunt cu totul individuat și individual. că nimeni, dacă pentru alte necesități, nevoi pot fi ajutat, nimeni nu mă poate ajuta cu moartea mea. Eu sunt singurul, într-un mod absolut, subiect al morții mele. În toate celelalte privințe, eu pot fi, într-un fel sau altul, suplinit, înlocuit, ajutat, pot fi puse perfuzii, pot fi hrănit prin nu știu ce aparate, dar în privința morții, eu sunt singur în fața morții mele.
Domnule Potrașcu, lăsați-mă să fac pe avocatul diavolului puțin și să vă întreb, bun, înțeleg răspunsul dumneavoastră de ce moartea ne face într-un fel să trăim, însă s-ar putea răspunde simplu dacă observi faptul că moartea vine, că ești o ființare finită, ce rost ar mai avea să continui să trăiești? Nu ar putea cădea în deznădejde gândindu-ne la moarte?
Putem cădea în deznădejde și ar fi bine să cădem puțin în deznădejde. N-ar trebui să ne temem de spaima pe care ne-o provoacă moartea și de tipul acesta de întrebări teribile pe care le ridică problema morții. De ce trăim? Da, este o întrebare perfect legitimă. De ce să mai trăiesc? De ce m-am născut? Astea sunt întrebări extrem de legitime, extrem de raționale, dacă vreți, într-un sens larg, în sensul inteligenței spirituale. Sunt ale noastre, sunt întrebări pe care trebuie să ni le punem. Deci nu cred că prin aceste întrebări avem de pierdut ceva, dimpotrivă avem de câștigat, pentru că numai confruntându-mă cu întrebări de genul acesta, pot să și răspund, să încerc să răspund. Iar dacă nu reușesc să răspund, în niciun fel, măcar deznădejdea este a mea. Felul în care trăiesc tragedia asta este felul meu de a o trăi. Nu este felul altuia de a trăi sau de a oculta problema.
Ți minte că relativ la moarte și văd că ne îndreptăm repede de ora de încheiere a emisiunii. Relativ la această problemă, grecii aveau în perioada arhaică o tratare care pe mine m-a șocat întotdeauna. Se spunea că dacă cel mai bun lucru pentru om este să nu se fi născut vreodată, pentru că viața este o caznă continuă. Pentru omul contemporan mi se pare oarecum situația pusă la polul opus. Viața este o continuă desfătare, o încercare continuă de căutarea plăcerii și nimeni nu-și pune problema de ce s-a născut. Ce alte goluri din, acesta este un gol în reflexia noastră, ca să zic așa. Ce alte goluri în reflexia noastră mai provoacă această lipsă de inteligență spirituală? În afară de această, practic, disipare a problemei finității vieții și a propriei noastre morți.
Legat de răspunsurile care s-au încercat la această problematică, mie mi se pare că de multe ori s-au încercat răspunsuri care țin de inteligența logică, inteligența calculatoare, inteligența rațională, repet, și nu care țin de inteligența spirituală. A spune că viața este bună sau rea, de pildă, mie mi se pare că ține de un tip de raportare specific inteligenței logice, inteligenței logico-matematice. Nu cred că aici este răspunsul. Inteligența spirituală știe să treacă dincolo de genul ăsta destul de reducționist de disjungere, bine-rău, util-inutil, fericit-nefericit. Cred că cel care ajunge la o inteligență spirituală depășește inclusiv pesimismul sau optimismul. are un alt gen de raportare, mult mai global, mult mai unificator, mult mai integrator. Deci nu aș fi de acord nici cu anticii care dau un răspuns, unii dintre ei dau un răspuns că viața este rea, nici cu modernii sau contemporanii noștri care spun viața e o chermeză nesfârșită, să ne bucurăm până la moarte de ea. Aș lua partea unui alt filozof antic, Socrate, care spune un lucru extrem de simplu, iarăși depășind simplu aparent, dar depășind inteligența și înțelegerea obișnuită. Spune așa, știu că nu știu nimic. El în fața morții, nu știm din apărarea lui Socrate, spune următorul lucru. În ambele cazuri, și dacă există viață de apoi, și dacă nu există, eu sunt împăcat cu moartea. Dacă există, mă întâlnesc cu alți filozofi, mai discut cu ei și e mai bine dincolo decât aici, probabil. Dacă nu există, e ca un somn fără vise, ceea ce poate fi foarte plăcut. Da? Exagerăm puțin. Deci, Socrate dovedește că plecând de la neștiință, de la conștiința neștiinței, poate să fie împăcat cu moartea, fără să decidă într-un sens sau în altul, acceptând ambele variante ca fiind la fel de probabile. Și știm că este un moment glorios de întâmpinare a morții. Poate nimeni n-a mai murit, nu atât de împăcat cu el însuși și cu viața lui, din cele păstrate până în prezent.
Din ce îmi spuneți dumneavoastră, și vă rog să răspundeți în două minute, că nu mai avem foarte mult timp, această inteligență spirituală vizează trecerea peste dihotomiile pe care și gândirea filozofică le face la un moment dat, dar și gândirea omului de rând. Este această, să zic, gândire integrativă un răspuns pentru problemele psihologice care se pun astăzi, problemele pe care le pun psihologii legate de existența umană?
Este un posibil răspuns, acest tip de abordare poate să fie o metodă foarte profitabilă în ceea ce privește psihologia. De altfel, psihologii au redescoperit, mulți dintre psihologi au revenit la acest termen de spiritual, criză spirituală, inteligență spirituală. Inteligența spirituală, de altfel, este un termen forjat de un filozof, dar și un psihiatru împreună. Deci, psihologii au simțit primii nevoia acestui termen și apelului la acest tip de inteligență. Ei au simțit că, inventariind toate inteligențele posibile, lipsește ceva. Și acum aduc în discuție inteligența spirituală. De altfel, psihologii, și cu asta am încheiat, psihologii au făcut minunate servicii filozofiei, aducând-o într-o lumină actuală, într-o lumină cât se poate de caldă a lumii de astăzi și făcând-o inteligibilă, iată și prin termenul acesta, inteligență, care este foarte la modă, spirituală, oamenilor din zilele noastre.
Domnule Pătrașcu, vă mulțumesc pentru discuția, pentru dezbaterea foarte interesantă din această seară. Din păcate, timpul ne presează și trebuie să ieșim de pe post. Mulțumesc și ascultătorilor pentru că ne-au urmărit și au început weekendul alături de noi. Vă invităm să rămâneți pe undele Radio România Cultural și ne vedem săptămâna viitoare tot cu domnul Horia Pătrașcu, însă de această dată va fi domnul Aslam gazdă la o altă dezbatere foarte interesantă. O seară bună!